И става горещо в централното студио на Дарик, защото вече първите ни гости са тук. Казвам, добре дошли на Себастиан Фредриксен, Дания от отбора на Копенхаген. И Любомир Бабуров, който ще превежда.
Здравей, здравей. Елем, елем.
Да. Пошегувах се, че от отбора на Копенхаген.
Ама има физиката, има физиката някакъв.
Има физика, здрав е. Здрав е не само за... Той е за много спортове. Здрав е, гледам, че е бодибилдинг, сигурно.
Good luck, good for sports.
Thank you, thank you.
Така, Себастиан Фредриксен е архитект, предприемач и съосновател на Saga Space Architects. Ново дизайнерско направление, което проектира хабитати за живот в къде? В космоса. Целта на Себастиан и него е колаборатор Карл Йохан Соренсен е да създадат пространства, които не само да осигуряват оцеляването на своите обитатели горе, но и да предлагат условия за поддържане на психическо здраве и социална устойчивост. Така, добре, сега първо, Себастиан започва радио. Първо да обясним какво е радио на обикновения слушател.
Любо. Съвсем накратко, Рацио е форум за популярна наука. Опитваме се да комуникираме нови иновации, които са покрай различни сфери, като физика, химия и прочее, и по какъв начин те трябва да ни интересуват. Тоест, опитваме се да говорим за наука на човешки език.
Какво ще покаже Себастиан на...
What will you show at Ratio?
At Ratio we will show a pavilion which will give the visitors an experience of what it will be like to walk on Mars.
На Рацио ще покажем един павилион, който ще симулира какво точно представлява това ти да се разхождаш на Марс.
Mm-hmm. А всъщност, как може да се разхождаш на Марс? Не така да се върши по Земята. Там е съвсем други, условията са съвсем други. Например, аз мога ли да, когато съм, аз тежа да речем 85 кг, как мога да се разхождам?
So, well, what's the specifics about walking on Mars? So the environment is kind of different. So for example, if I'm 80 something kilograms, what's the difference for me if I want to walk on Mars?
That's a good question. If you are about 80 kilograms on Earth, then on Mars you would be about 25-30 kilograms.
Това е интересен въпрос. Ако на Земята си 80 нещо килограма, на Марс си около 25-30 килограма, реално.
So everything is pretty much different. You can imagine a stair, it would work differently on Mars if you had to walk upwards.
Съответно всичко е доста по-различно. Най-малкото, ако си представим примерни стълбища, на Марс те биха работили по доста различен начин.
Добре, на Марс аз не мога да си обясня, нали, той е Себастиан е архитект. Може ли да се проектират жилища на Марс? Как се живее на Марс изобщо?
Can we project, for example, housing on Mars? How would that look like?
That's what we spend most of our time trying to figure out. But you can imagine because of the lower gravity, the buildings would be taller and you would use more space upwards.
Това е едно от нещата, които основно си прекарваме времето, всъщност да правим дизайни, които са свързани с жилища. Едно от основните неща, може да си представите, че тъй като може да си позволиме при по-ниската гравитация, самите жилища просто биха били по-високи, с по-високи тавани.
А добре, с по-високи тавани, от какви материали?
What kind of materials would they be from?
That will depend on when we are looking at. In the very early beginning, it will be materials that we bring from Earth, but later on, it will be materials taken from the ground of the Martian surface.
Съвсем в началото, ако говорим за първите ни опити за колонизиране на Марс, това ще бъдат материали, които ние носиме заедно със себе си. Вече във времето, което можем вече да разработваме неща директно на повърхността, ще бъдат от неща, които са налични там.
Себастиан, кой го насочи към точно към
проектиране
за това какво става на Марс, за живота на Марс?
What pushed you towards this Mars thing altogether?
How do we get to Mars?
No, what made you be interested in Mars in general and projecting stuff on Mars?
So I was always interested in space, but looking at what planet might be the first one that we start to colonize, then Mars seems to be the most likely. But now it seems like the next place that we will go is back to the moon.
Винаги съм бил заинтересован от космоса и отначало изглеждаше като, че Марс е най-вероятното нещо, което ще започнем всъщност да създаваме някакви колони, да изграждаме неща и прочее. Но в момента примерно изглежда, че това първо ще е Луната.
Добре, аз видях преди малко на видеото една демонстрация, която сте направили. Вие сте подготвили вече нещата. Какво представляваше ни въжета? Въжета, които човек и отгоре...
Противотежест, да.
Противотежест, да. Защо се прави това нещо?
So he's asking about the pavilion. So why are we doing that pavilion?
That's a really good question. That's because there's very little that we know about what it would be like to move on the surface. NASA did some studies in the 60s and 70s, but the research is very little.
Принципно това е поради едно от основната причина е, защото ние всъщност нямаме много добра идея как бих работили различни неща под различна гравитация, съответно точно как би изглеждало движението на Марс. НАСА е правила през 60-те различни проучвания, как хора ходят на различни гравитации, съответно на различни планети, обаче ресърчът е много ограничен.
So what we will be able to experience at the pavilion is potentially the largest reduced gravity experiment in the world.
И съответно това, което ще успеем да демонстрираме на този павилион на Рацио, е един от най-големите експерименти за намалена гравитация.
Добре, аз съм бил на така на по-голяма височина, там въздух е, нали, по-разреден, по-трудно се диша на Марс, например, как човек може да... Как okay. диша на Марс?
Okay, so, for example, when you go to some bigger heights, air is reduced. So, obviously, I mean, that works differently on Mars. But how would we go and actually make Mars breathable under some shape or form?
So, we would always be inside something to protect us. So if you are walking on the surface, you'll always be inside a spacesuit. If you are in a habitat, then you will always be enclosed inside the habitat.
За момента на Марс да можем да си представим аналог с ходене примерно на планина и прочее е по-скоро невъзможно. Ако ти си на повърхността на Марс, трябва да имаш скафандър, съответно, ли, да си в някакъв тип оградено място, ли, примерно хабитат и прочее, няма опция, по която поне на ишортъм, по която да си представим, че може ние да дишаме някак на Марс.
Добре, реално може ли да се живее на Марс? Реално може ли се живее?
Is it realistic that we actually live on Mars?
At some point it is inevitable.
По някое време ще бъде неминуем.
По някое време, в далечното бъдеще.
In the far future.
The next place in the near future is the moon. And Mars, it's hard to tell when we will go there.
За Марс е доста трудно всъщност да направим някакво осъвместяване точно кога това е възможно, но в по-близкото бъдеще мога да кажем, че това е възможно вече за Луната.
А може ли Себастиан да напроектира един футболен стадион на Марс така с капацитет 7-8 хиляди души?
Okay, so can you make a football stadium on Mars for 7,000 people? Let's do this.
That would be amazing. That would be the dream job for us.
Да, това определено ще е нашата работа мечта, ако можем да го направим.
Това е много интересно да има световно първенство на Марс.
It would be really cool if there's a championship.
I would love to see it, and you can imagine the ball, how long it would fly when it kicks, because it weighs so little on Mars.
Да, това ще е доста интересно. Примерно ще е любопитно точно колко далеч ще отива една топка, при положение, че тя ще тежи доста по-малко, ако е със същите характеристики като топките на Земята.
Ма тя топката не трябва да бъде по-тежка, за да може да се движи.
Yeah, you would probably have to adjust, and normal football would not make that much sense.
Да, най-вероятно трябва да се адаптираш, нали, към новото място, но да, трябва да бъде по-тежка, но самия футбол по начин, по който изглежда тук в момента, най-вероятно ще трябва да се адаптира към новата обстановка.
А кой финансира тези проекти на Себастиан?
So who finances your project mostly?
So right now what we're doing is competition. So the different companies, they put up competitions and then we do that work. But the smaller projects, that is financed by people that want to send something into space.
Mm-hmm. Yeah. So for example?
Yeah. So for example, small space agencies or anyone that wants to have something on board of the International Space Station.
По два начина основно. Те участват в доста съревнования за проекти, дизайн, архитектурни и прочее, откъдето съответно взимат финансиране за изграждане на част от техните проекти. Като другата част, която може би е по-голямата част, е от хора, които искат просто да пускат неща в космоса, примерно малки космически агенции или просто хора, които искат да изстрелват неща до Международната космическа станция.
Как протича един ден работен на Себастиан?
How does your work then look like?
Right now our work is very conceptual. And then we are slowly moving into things that are going to be built, but that'll be things that are ready for where we are now in the whole world in space.
В момента работим относително концептуално, т.е. правим дизайни и прочее, но лека по лека се движим към това да видим какви практически неща можем да правим за в момента, нали, за потенциалните мисии, които се случват.
Okay, so for example then we are working, so one of the problems that we have is this is that when you spend a lot of time in a reduced gravity environment, your body starts to decompose. So what we are trying to work on is a workout machine that helps to count as a countermeasure for your body and muscles to get reduced.
Съответно, един от проблемите, които най-вероятно повечето слушатели са чували, е, че когато си в някаква тип редуцирана гравитация, примерно в космос и прочее, тялото си започва лека по лека да губи тонуса си, съответно и кости, и мускули и така нататък. Съответно, това, което те разработват е своеобразен тренажер, който позволява да се запазва тонус при такива обстоятелства.
Another thing that we are working on is simulated habitats on Earth in the deserts, where teams, they go in and then they live confined and then they simulate what it would be like to be on the surface of Mars. So we are doing one project like that in the Israel desert.
Другото нещо, което правим, е така наречените аналогови мисии, които представляват хабитати, които ние правим в примерно пустините, които са на Земята, където влиза един тим от няколко души и се симулира как биха оцелявали те примерно на друга планета.
Любо, друго, какво ще видят зрителите, които ще дойдат на Рацио? Каквите други теми ще се разискват?
Ами, ние, освен тази тема, която е за бъдещето на човечеството в космоса, което е нашия дискусионен панел, имаме три други лектора. Един лектор се занимава с Алцхаймер и невропластичност. Той ще говори за начина, по който мозъка ни помни и съответно как се променя с различни видове патологии, какво представлява точно Алцхаймер, нали, откъде проистича самото заболяване, как изглеждат различните мутации и прочее.
И може ли да се избегне Алцхаймер?
Да, да. Между другото, това е супер интересно, тъй като прям аз не бях ужасно наясно до преди две седмици, точно какво представлява Алцхаймер, точно как работи този пептид, който започва да секретира в междуневронното пространство, или точно как се заражда самото заболяване и прочее. Темата е супер интересна, тъй като в момента имаме относително застаряващо население, т.е. населението на Земята расте, хората живеят по-дълго, съответно този проблем ще става значително по-зле в следващите 10, 20, 40 години. Т.е. това е едно от нещата, които трябва да се опитаме да адресираме по някакъв начин. Втората тема, която ще имаме, ще е за така наречения тайн живот на мухите.
Какъв е този тайн живот на мухите пък?
Човек, нямаш идея. Смисъл, там е изцяло секси наркотици.
И роки много става.
Минимум малко. Това, което лектора ще ни говоря, Ерика Макалистър, която е куратор в Природонаучния музей в Лондон, тя ще говори за до голяма степен недоразбраната специфика на нейната работа, тъй като до голяма степен хората си представят мухите като нещо, което е просто пренос на зарази, нещо, което е само минус. Реално те са доста важен партньор за нас, като хора, за екосистемата ни. Примерно неща тип цветя, неща като шоколада и прочее не биха съществували, ако нямаме тях за полинизатор. И допълнително, ако погледнем отново пак към растящото население, което е на Земята, примерно техните ларви биха били един от източника ни на протеин, с който може да започваме да изхранваме хората. Било то като храна за фураж или просто чист протеин, който може да извличаме.
И какво ще те излиза, че ако няма мухи, има проблем, така ли?
Определено има сериозен проблем. И то, мухите е доста интересно, много такова общо нещо. Нали, тук повечето си представяме само нали, ежедневната муха, която фаща и те накацва нали, нагоре-надолу. Оказва се, че разнообразието на типовете мухи, които съществуват, е доста, доста голямо. Има в презентацията на Ерика, която между другото точно преди малко преглеждах отново, даже има такива, които приличат на паяци, смисъл, но те са отново в същото семейство. Супер странно и интересно е нейната специфика. И третия ни лектор е Томас Науман. Той пък при нас ще говори за теорията за мултивселени и съответно дали ние живеем в най-добри от всички светове. Съответно, Томас Науман е физик от ЦЕРН, проекта Атлас. Той работи в Deutsche Elektro-Synchrotron. Той е последните 30 години силно ангажиран с как работи света на фундаментално ниво. Това, което ще си зададем като въпрос, всъщност е... Ние ще разгледаме така наречения антропик принцип, който е на Лайбниц. Това, което е... Как да го формулирам? Това, което е основното при този въпрос е дали всъщност ние просто не живеем в свят, който позволява хора, защото това е единственият свят, който ние можем да наблюдаваме. Тоест, самия факт, че един свят не позволява нали, съществуването на хора, води до това, че съответно в него няма кой да го наблюдава.
Добре, Любов, радио времето изтича. Къде? София Ивент Център.
София Ивент Център в събота.
Утре, 10 ноември.
Да.
От колко часа?
От 10:30 часа.
От 10:30 започват демонстрациите, лекциите.
Започват лекциите, съответно до към 5:30 е цялата ни програма. Вече сме sold out.
Билети от къде да се купят на място?
Вече нямаме билети повече от седмица, да.
Охо, ще това. Браво! Добре, Любомир Бабуров, който така ни запозна с Рацио 2018, Себастиан Фредериксън.
Thank you very much.
Дания.
Си.
Ни бяха на гости. Благодаря. Дарик Кафе продължава с новините в 8 часа с Никола Братанов. След това доктор Мирослав Ненков чака на старт.